terceiro do Bangu, Castor de Andrade, chegou à corregedoria numa Mercedes-Benz branca, aparentando muita calma.
Castor de Andrade é frygtet og berygtet i hele Brasilien. Bag hans store, røgfarvede briller, det tilbageslikkede hår og det brede smil gemmer sig en af Rios mægtigste bagmænd i den organiserede kriminalitet.
Han sad jo på bookmaking, og han sad på spil, han sad på karneval.
Og så har han mindst 50 liv og et utal af torturofre og afpresninger på samvittigheden.
Der er jo også historier om, at han også sad på import af narkotika.
Alle ved det, men ingen kan få ramt på ham.
Man kunne jo se ham sidde i tv-programmer i Brasilien jo nærmest og grine af, at han var involveret i kriminalitet. Og publikum grine. Alle vidste det, og der ikke sket noget. På et tidspunkt havde han jo et fodboldhold, og så var der en kamp, hvor han ikke var helt tilfreds med at være udfaldet, og så gik han på banen med en pistol hen til dommeren, og så blev kampens udfald, som han gerne ville have.
Gangsterbossen Andrade sørger for at holde sine kontakter oppe i systemet varme. Han bestikker politikere, dommere og politifolk, og han kan gøre, ligesom han vil. Men så, i midten af 90'erne, begynder hans indflydelse at smuldre.
Nu var der endelig nogle ordentlige efterforskere, nogle ordentlige politifolk, som havde taget fat i sagen. Og da de ser den her sagsmappe, så opdager de, at der er påklistret en seddel eller et brev, som fortæller, hvor fantastisk en person Castor Andrade er. Altså, hvilken fantastisk familiefar han er, hvor god han er over for sine venner, og han er loyal, og det er en mand, man kan stole på. Og så er brevet underskrevet af FIFAs præsident, João Avalanche.
Politiet, der efterforsker gangsteren Castor Andrade, ved godt, at det her ikke bare er et pudsigt lille brev. Når verdens mest magtfulde fodboldboss, præsidenten for FIFA, skriver en personlig besked om, at en af Brasiliens største gangstere er god nok og bør behandles som en hædersmand, ja, så er det alvor. Det bør måske nærmest ses som en trussel. For manden, som har skrevet det, João Avalanche, han plejer at få tingene, som han vil have det.
Og det viser noget om det forhold, de to mænd har haft.
João Avalanche received millions of dollars in a World Cup kickback scandal. The document shows Avalanche received a payment of around $1 million.
Mit navn er Knud Brix, og du lytter til Blodbold, en Ekstrabladet podcast om den stolte korruptionskultur, der har styret fodboldverdenen i snart 50 år, og som vil kulminere til november, når der afholdes VM i ørkenstaten Katar på bekostning af tusindvis af uskyldige menneskeliv.
More than 6,500 migrant workers have died in Qatar since it won the right to host the World Cup.
I det her afsnit skal du høre historien om brasilianeren João Avalanche, manden, der igennem en 24-årig periode sørgede for at omdanne det internationale fodboldforbund FIFA fra at være idrætsorganisation til en pengegrisk mafiabande. Til at guide os igennem den dystre historie har vi Jan Jensen, tidligere sportschef, chefredaktør og nuværende sportskommentator her på Bladet.
Han udviklede FIFA til at være, kan man sige, en mafiafamilie på lige fod med Bambino-familien og Lucchese-familien, når det nu ellers hedder. Avalanche var en meget høj mand med sådan et kroget næse. Han var tidligere svømmer og vandpolospiller, og var også med til OL i 1936 i Berlin.
A packed stadium and flag-draped cheering streets greet Chancellor Hitler on his way to perform the opening ceremony.
Hitlers OL i Berlin deltog han i.
Ich verkünde die Spiele von Berlin als eröffnet.
Lærte måske også meget. Han er jo søn af en belgisk indvandrer.
Hans far var fra Belgien og handlede med våben. Men han var sådan aristokratisk. Så var han tidligt ven med militærdiktaturer i Brasilien. Han fik tidligere, kan man sige, nogle venner, som vi andre nok ikke vi synes særlig godt om. Altså dels militærstyret, men også gangsterne i Rio.
Allerede i starten af 70'erne drømmer João Avalanche om at overtage magten i FIFA, som han finder for europæisk.
Han var på det tidspunkt leder af alt idræt i Brasilien. Det der svarer til DIF herhjemme, altså Danmarks Idrætsforbund, så var det det brasilianske idrætsforbund.
Og i 1974 udfordrer han den siddende engelske præsident i et kampvalg.
Sir Stanley Rose. Hi, Sir Stanley, how are you?
I'm very well.
Estoy muy bien.
I always am here in the Argentina.
Estoy muy bien aquí en la Argentina.
Yeah. And also in other countries in South America, there's always a warm welcome for me.
Stanley Rouse var navnet, en tidligere fodbolddommer, som var kommet til tops via UEFA.
Muy bien. How many years old are you?
That's not a secret. 76.
76. And what about your future in front of the FIFA? ¿Qué hay de su futuro al frente de la FIFA?
It depends on my health, which at present is very good, touch wood.
Thank you very much, Sir Stanley.
Thank you very much.
På mange måder mindede han mig om en amatørleder, og fodbolden skulle ikke være sådan en kæmpe forretning.
Men på det punkt har João Avalanche helt andre planer. Han har set et økonomisk potentiale i fodbold, som han vil udnytte, hvis han bliver præsident i FIFA. Men han har brug for at finde et ømt punkt hos sin rival. Og det er faktisk nemmere, end man skulle have troet. For Stanley Rouse adskiller sig fra en stor del af verdenssamfundet på det her tidspunkt.
The policy of apartheid, literally separateness, has been elevated by the government of South Africa.
Han har nemlig svært ved at se problemet med apartheid i Sydafrika. I hvert fald ud fra et sportsligt perspektiv.
We want to keep South Africa white. Keeping it white can mean only one thing. White domination.
Han har svært ved at se, at hvorfor Sydafrika skal udelukkes for alt sport. Fordi han synes jo, som engelsk adelsmand, Sir Stanley Rouse, som han hed, at man skal ikke blande sport og politik. Fodbold, det dyrker man, fordi det er godt med noget motion og frisk luft. Og så skal man alt det der med politik, det skal man holde ude. Og det mødte selvfølgelig modstand, både FIFA, men selvfølgelig også i verdenssamfundet. Fordi der var jo, i hvert fald i Europa, et ønske om, at Sydafrika skulle sanktioneres og også udelukkes fra fodbold.
Det er ikke fordi João Avalanche selv er en specielt progressiv fyr, der skænker ligestilling og den slags særlig mange tanker. Han er på det her tidspunkt en loyal støtte af det ekstremt konservative militærdiktatur i Brasilien. Men hvis apartheid-modstand er det, der skal til, så er det sådan, det bliver.
Der er ingen tvivl om, at spørgsmålet om Sydafrika og de sortes ret til at spille fodbold har været en del af valgkampen. Så man kan sige, at Avalanche han udnytter, at Stanley Rouse stod på den forkerte side af historien.
I will try as the son of the country in which I was born, Brazil, where we have a mixture of all the different races in the world living in harmony, and I will try and do the same thing by aiding Africa, Asia, Europe and Oceania in this respect.
Que eu terei o meu pensamento constante.
Og det giver ham faktisk en ganske overlegen sejr. Men det er så samtidig også et systemskifte i FIFA. Fordi her begynder man at købe stemmer for penge. Og det benyttede João Avalanche i sin valgkamp, hvor han undervejs, vi taler 1974, der var ikke så mange flyforbindelser dengang, alligevel nåede han i løbet af valgkampen at besøge 80 lande.
It was a new regime taking over virtually. A trick really of capturing the votes to Avalanche.
Avalanche lovede jo på sin rundrejse flere penge til medlemslandene. Og det er jo så en tradition, kan man sige, eller en kultur, som kun er blevet videreudviklet, som Avalanche videreudviklede, og som Sepp Blatter overtog, og som Infantino i dag kun fortsætter i endnu større skala. Flere og flere penge til medlemslanden er ensbetydende med flere og flere stemmer til den siddende præsident.
This is corruption bribery, really, but what can you do about it?
Og for det øjeblik, så blev FIFA fra at være sådan en gentlemansorganisation, blev det til nærmest en mafiaorganisation.
João Avalanche vinder præsidentposten i FIFA i 1974, og han bliver siddende i stolen i 24 år, altså helt frem til 1998. Og så skulle man måske tro, at nu hvor han er indtaget så prestigefyldt og profileret et embede, at han så vil forsøge at skjule sin forbindelse til den organiserede kriminalitet og folk som gangsterlederen Castor Andrade, som vi hørte om i starten af udsendelsen. Men det gør han ikke. Tværtimod.
Og nu skal du se, hvad jeg har i mappen her, Knud. Fordi det er helt vildt. Det er et billede fra en brasiliansk avis, hvor Avalanche lader sig fotografere på en natklub til et bryllup, til Andrades datters bryllup. Han sidder ved hovedbordet, Avalanche, sammen med den største gangster i Brasilien, og lader sig glad fotografere. Det er helt naturligt, det her. FIFAs præsident, selvfølgelig, lader sig fotografere sammen med den største mafiaboss i Brasilien. Det er jo ud over alle grænser bemærkelsesværdigt og sært. Og det er også det specielle ved det her billede, det er jo også, at det er taget året før, at Andrade faktisk blev knaldet. Altså, de har jo forsøgt i årevis at få has på ham, men det korrupte politi i Brasilien lod ham jo slippe. Men endelig var der jo en, som tog fat, og som holdt fat, og det endte jo så også med, at han fik 6 års fængsel. Men det var jo ikke noget, det gjorde jo ikke, at Avalanche slog hånden af ham, tværtimod. Altså, Avalanche støttede ham også i spjældet. Og han var jo også inde og besøge ham i en celle, som var ganske fint indrettet med minibar og fjernsyn og hvad der nu ellers hører til, når man er gangster på første klasse. Og det var helt naturligt for Avalanche. Aldrig på noget tidspunkt slog han hånden af ham.
Det er jo rent godt, fader, det der, Jan.
Jamen, det er det. Det er jo desværre den virkelighed, der udspiller sig i Rio, og man vidste det jo godt. Altså, der var folk i FIFA, som godt både kunne læse og skrive, og de kunne også godt se, hvad der stod i de brasilianske aviser omkring Avalanche, omkring hans mentor, Castor Andrade. Men der var ikke nogen, der greb ind. Fordi man kunne bare se, hvordan pengetanken blev større og større. Der kom flere og flere penge til fodbold. Der var flere og flere, som gerne ville have en del af de her penge. Og det fik de jo også. Avalanche har lært meget af sin ungdomskammerat, Castor Andrade. Altså det der med, at når man har magt, så skal man vise den, og så skal man bruge den. Eksemplet med Castor Andrade, der bruger en pistol for at få en dommer til at makke ret. Jamen, der skete jo ikke noget bagefter. Det var bare en stærk mand, der viste, hvordan han ville have tingene. Og det var på samme måde, som Avalanche gjorde det i FIFA. Han var brutal, han var pengegrisk, og han udøvede sin magt på alle områder. Fik sin egen folk ansat, sin svigersøn knyttet tæt på os. Han viste, hvordan han ville have det, og brugte uhæmmet sin magt til at skabe sin egen rigdom.
Det betyder også, at Avalanche ikke er bange for at vise sig selv og sine penge frem.
Når denne store brasilianer kom fra Rio, så kom han med sin bagage selvfølgelig, og så havde han også en tom attaché-mappe med. Og når Avalanche rejste hjem igen, så var attaché-mappen fyldt med guldbarer og var ganske tung. Og det er jo ikke for ingenting, at man taler om, at Zürich det er der, hvor nazisterne gemte deres guld. Der er åbenbart, i hvert fald helt op til 70'erne og 80'erne og helt frem til 98, hvor Avalanche residerede hos FIFA, jamen der var der stadigvæk en trafik af guld, denne gang ud af landet.
Han er heller ikke nærig med FIFAs penge. Avalanche sætter gang i et gigantisk byggeri, så FIFA kan få et overdådigt nyt hovedkvarter i Schweiz.
The headquarters of the almighty FIFA, football's world governing body, sit in splendor in Zurich, Switzerland. Today, boasting 209 member states, FIFA is an even larger organization than the United Nations.
Avalanche byggede FIFAs hovedkvarter i Zürich op på bjerg. Det ligger selvfølgelig på FIFAs Strasse. Der er 2-3 etager over jorden, og så er der en 4-5 etager under jorden. Og helt dernede under jorden, der var dengang eksekutivkomiteens mødelokale. Gulvet, det var en fodboldbane, altså en grøn gulvtæppe med en rød ring på midten, og så mål i hver ende, og så et rundt bord. Oprindeligt hørte FIFA til i Paris, men alle store interorganisationer samlede sig jo pludselig i Schweiz. Den internationale olympiske komité, det internationale håndboldforbund, det internationale fodboldforbund. Det er internationalt, jeg ved snart ikke hvad. Fordi der var bankhemmelighed, korruption var tilladt i mange år. Altså, det var ikke ulovligt, at man lige fik en skilling på millioner.
mange millioner, helt frem til 1995.
Og hvor kommer så alle de her penge fra? Ja, de kommer fra Avalanches nye måde at lave sponsoraftaler på. Kort fortalt går det ud på, at en sponsor skal putte et vist antal millioner i Avalanches private lomme, før de kan få lov til at købe reklameplads til for eksempel en VM-slutrunde. Og det er der mange, der gerne vil. For Avalanche arbejder nemlig også på at gøre VM til en større og større begivenhed med mange flere deltagerlande, og derfor også mange flere publikummer og tv-seere.
En af de ting, som Avalanche gjorde, det var jo for alvor at kommercialisere fodbolden, og især FIFA, og den måde, som FIFA kunne tjene penge på. Og her blev det noget for noget forstået på den måde, at hvis I skal købe noget hos os, rettighederne til vores slutrunder for eksempel, jamen så skal jeg have nogle penge. Det var det, han kendte fra Brasilien. Det handler om, at vi skal have nogle procenter nede i vores egen lomme. Og det er jo mange millioner, vi taler om. Han var en mand, der kunne spille, og man skal også huske på, at selvom han indførte korruptionen for alvor i FIFA, så udvidede han jo også VM fra 16 til 32 hold, og han fik også sat gang i kvindefodbolden på verdensplan. Så der var også nogle ting, han gjorde for fodbolden. Men alle de ting, han gjorde, handlede jo også om at sikre sit næste genvalg.
En hel del af det her nye Avalanche-regime handler om at cementere og sikre hans magt. Og her er Avalanche snedig. For han har fundet ud af en på overfladen ultrademokratisk og mangfoldig og inkluderende måde at gøre det på.
I FIFA-systemet er det jo sådan, at hvis landene skal have $1 million hver, hvad de jo ofte får efter de her store slutrunder, så gælder det alle lande. Også de mindste mikrolande i Polynesien, som er medlem af FIFA. Det kan godt være, at de ikke kan stille 11 mand til et fodboldhold, men hvis de er medlem af FIFA, så får de også $1 million. De får ikke mere eller mindre end hvad Tyskland får, eller hvad England får. Der er $1 million til alle, når det er det beløbet er.
Det er også sådan, at de forskellige lande, som er medlemmer af FIFA, hver har én stemme, når der skal vælges ny præsident. Og Avalanche går benhårdt efter at få de nye medlemmer, især blandt de små og fattige lande, hvor bestikkelsespengene rækker længere. Og så fedter han især for de afrikanske lande, som den gamle europæiske garde i FIFA, ikke mindst den tidligere præsident, Sir Stanley Rouse, har overset. Og på den måde bliver aftalen noget i stil med, så længe jeg er præsident, sørger jeg for penge til alle jeres fodboldforbund.
Altså det er jo penge, som skal bruges til uddannelse og bedre forhold. Sådan at børnene i Afrika kommer til at spille fodbold på nogle baner, som, og ikke bare nogle hullede grusveje, de spiller på. Det er jo det, der er meningen med de her programmer. Og der er jo mange penge. Altså det skal man jo ikke glemme. Jo. Der er jo milliarder af kroner i FIFAs kasser, som kunne bruges til noget rigtig godt, hvis de bliver anvendt ordentligt.
Formelt set er det de nationale fodboldforbund, der får pengene. Og meningen er, at de skal bruges på tiltag til at forbedre fodboldforholdene i landene. Det kan være alt fra bedre stadioner til at få flere kvinder til at spille fodbold. Eller måske sociale fodboldtiltag i fattige og kriminalitetshærgede områder.
3 years ago, at the age of 12, Mahendra was living on the streets of Pokhara in Nepal. His mother had died whilst he was a youngster, and his alcoholic father died of tuberculosis when he was just 8. The Nepalese word for support, Sahara, is a social welfare organization that provides street children with a home, food and a focus. That focus is football.
Men som sagt, kun formelt set. For med Avalanches meget lemfældige måde at håndtere FIFAs penge på, kan medlemmerne her også gøre lige hvad de vil med pengene. For eksempel at stikke dem i deres egen lommer.
Og det er jo en sikker stemme til den altid siddende præsident. Så det er den måde, som den siddende præsident altid vil kunne sikre sit genvalg. Det er ved at dele penge ud til alle nationer, og det var et system, som Avalanche indførte. Avalanche, han sad fra 74 til 98. Det er jo en ufattelig lang periode jo. Og han var jo i Brasilien en folkehelt nærmest. Det sjove ved både ham, men også de andre sydamerikanere, det var jo, at de i deres hjemland var jo nogle kæmpe figurer, selvom de var de største svindlere. De fik politisk immunitet. De var på højde med de største politikere, eller kongelige, eller ambassadører. Fodboldens ledere i Sydamerika, de blev jo betragtet som nogle guder nærmest. Og det gjorde Avalanche også. Han var jo en af verdens mægtigste mænd. Han kunne komme ind på alle regeringskontorer. Han kunne møde statschefer overalt i verden. Han var jo kæmpestor.
What kind of figurehead for FIFA was Avalanche?
I think it was wonderful in many respects. I think he presented a very good image of the sport worldwide, and I think he was politically an extraordinary man, both in his ability to maintain the position as long as that he did, as also he saw to it that we had the tools that we needed to have in order to get our jobs done, and I think he was a great president.
Når Avalanche underskriver et brev, hvor han siger god for en ikke bare en gangster, en stor gangster, måske en af de største gangster i Brasiliens historie, jamen så burde det jo kunne bevise, at han var en god mand. Sådan har Avalanche jo tænkt.
Com futebol, Castor de Andrade criou relações com João Avelange, então presidente do esporte, que lhe dava proteção e legitimidade.
Men selvfølgelig så skulle Avalanche, når han var FIFA-præsident, og han boede i Brasilien, så skulle han jo have en betroet medarbejder til at køre FIFA i det daglige. Og der faldt hans blik på en ung schweizer, nemlig Sepp Blatter.
I'm not perfect. Nobody is perfect.
Og Avalanche så jo i Blatter en mand, som kunne drive forretningen i det daglige.
So I thank you so much for the trust and confidence. Trust and confidence. Together we go. Let's go FIFA. Let's go FIFA. Thank you.
Og han avancerede hurtigt i systemet, og han blev manden, som ryddede op efter Avalanche. Han sørgede for, at alle de der ting om uægteskabelige forhold og nogle pengestrømmer, så noget det blev fejret af bordet. Og han blev så også hans naturlige afløser, da Avalanche stoppede i 1998.
Jan, det er jo ret tydeligt, at João Avalanche, han ligesom gør FIFA og det internationale fodbold pilrøden. Men hvad nu med Katar, deres VM-værtskab, som vi jo har kaldt kulminationen på den her korruption, som Avalanche grundlægger? Hvor befinder Katar sig i fodboldverdenen på det her tidspunkt?
Da João Avalanche bliver valgt som præsident i 1974, så er der ingen, der aner noget om Katar. Det gør han heller ikke. Men landet eksisterede jo, og de var begyndt at hente olie og gas op af undergrunden dernede. Der er ufattelige værdier i Katars undergrund. Men der går jo rigtig mange år, før vi hører om dem. Og vi hører ikke engang rigtig om dem i 98, da Sepp Blatter han bliver valgt som præsident for FIFA. Men bag murene i FIFAs hovedkvarter i Zürich, der begyndte Emirens folk at arbejde. Der var meget, meget indflydelsesrige og stærke, økonomisk stærke folk, som begyndte at bearbejde FIFA indenfra. Og de havde store planer på Katars vej.
Du har lyttet til Blodbold, en Ekstrabladet podcast om korruption og kriminalitet i international topfodbold. I næste afsnit skal du høre historien om, hvordan FIFAs nye præsident, Sepp Blatter, forfiner sin forgængers korrupte bestikkelsesregime, og hvordan Katar så småt begynder at rasle med gasmilliarderne over for fodboldspidserne. Blodbold er tilrettelagt af Jan Jensen og Emil Rothstein Christensen, som også har stået for manus, klipning og lyddesign. Sofie Ryge er redaktør, og vores kendingsmelodi er komponeret af Søren Gregersen. Hvis du har lyst til at dykke dybere ned i FIFAs snavsede vasketøj eller Katars ørkensand, så kan du klikke dig ind på vores blodboldunivers på ekstrabladet.dk. Her kan du finde alle Jan Jensens reportager og kommentarer om lige præcis de emner. Mit navn er Knud Brix, og jeg er ansvarshavende chefredaktør på Ekstrabladet.